kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 rakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa gahuu dhaggeeffattoota keenya attamooltan caamsaa 11/2015 keessummeessituun keessanirraa Antuu Jubee Horaati.
Xayyaara pireezidaantii keeniyaa fe'ee ka'ee iddoo ka'etti akka deebi'u kan ajajee Itiyoophiyaadha jedhameera. Mataa oduu har'aati attam jirtu ani jaallannee gammadaadha.
Hoogganaan dhaaba nageegumsa biyyoolessaa Ameerikaa shoror keessummaan bifa haaraa qabate jechuun akeekkachiisan oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Filannoo Itiyoophiyaa dhufaa jiru ilaalchisees keessummaa asoofsiisneerraa gara boodaa dhiyaata. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Xayyaara pireezidaantii keeniyaa fe'ee Naayiroobii irraa ka'ee gara Dubaayitti qajeelaa ture tokko samii biyya Soomaaliyaa irraa yeroo ga'u lafarraa ka'etti akka deebi'u ka godhe Itiyoophiyaa ta'uun ibsamee jira. Eebila 13/2015 pireezidaantii keeniyaa Uhuruu Keenyaattaa xayyaarri qabatee gara Dubaayitti qajeelaatu jiru aangawoonni Itiyoophiyaa samii biyya Yemanirraa akka hin balaliine gorsuudhaan gara Naayiroobiitti akka deebi'u gochuu isaanii gaazexaan keeniyaa The Standard jedhamu kaleessa maxxansee jira. Duraan xayyaara kana balaliisaa kan jijjiirsisee mootummaa Eertiraati jedhamaa akka ture yoo ta'u mootummaan garuu soba jechuun falmaa ture. Xayyaarri kun to'attoota samii Itiyoophiyaan akka deebi'u gochuu isaanii ega barame booda garuu mootummaan keeniyaa biyya isaanii keessa kan jiran ambaasaaddara Itiyoophiyaa obbo Diinaa Muftii ofitti waamuudhaan haasofsiisuun ibsamee jira. Eenyummaan isaanii akka hin ibsamneef gaazexaa The Standard ka gaafatan aangawaan sadarkaa olaanaa kan keeniyaa akka jedhanitti dogoggora guddaatu hojjetame kun mootummaa keenyaaf qaanessaa waan ta'eef mootummaa Itiyoophiyaaf mormii jabaa ergineerra jedhan. Ministeerri odeeffannoo kan keeniyaa aangawaan keessatti aangawaan quunnamtii uummataa akka ta'an immoo akka dubbatanitti biyyi isaanii Itiyoophiyaatti mormii qabdu erguu ishee mirkaneessanii ambaasaaddarichis kan waamaman xalayaa kan akka fudhatanii fi jedhaniiru. Hanga dilbata kaleessaatti aangawoonni mootummaa keeniyaa dhimma kana ilaalchisee kan dubbatan hin qaban turan. Baankiin Misooma Afrikaaf Eertiraa. Baankiin Misooma Afrikaa Eertiraa waliin piroojektii qonnaaf barnootaaf kan oolu waliigaltee doolaara miliyoona 41 qabxii 5 mallatteessanii jiru. Kunis dhuma 7 darbee Asmaraa keessatti ministeera maallaqaa kan Eertiraa fi Baankii Misooma Afrikaa kutaa sanaa gidduutti mallatteeffame jedha ibsi ministeerii odeeffannoo Eertiraa bira argame. Gargaarsi kun harki 50 gargaarsa misoomaaf kan oolu yoo ta'u inni fi harki 50 immoo liqaa dhala hin qabneen kan kenname ta'uun ibsameera. Jaarmayaan barnoota Eertiraa keessaaf kan oolu bara 2010 kaasee doolaara miliyoona 72 kennuusa marsariitii walabni Afrikaa irratti qiyyaafate Kaaprii jedhamu beeksisuusa sagantaa afaan Tigreerra Tewolde Tasfaa Gaabir gabaasee jira. Magaalaa Sudaan kibba akka taate Liir keessatti wal waraansi gaggeeffamu gareelee gargaarsa raabsanii akka dhiyeessan waan godheef jecha uummanni 300,000 gargaarsatti lubbuu ofii dheeressu dhabuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Kutaa yuunitii keessatti riphee loltootaa fi humnootii mootummaa erga walitti bu'anii booda gamasii ba'uun kun dhagahame. Tokkummaan mootummootaa jimaata darbe akka akeekkachiisetti hookarri uumame uummata 100,000 manaaf qe'oo fi dhiise akka godaansisu dirqisiisee jedhe. Wixataarraa ammoo tokkummaan mootummootaa akka dubbatutti jaarmayoonni kan mootummaan ta'iniif dhaabonni tokkummaa mootummoota hojjetoota isaanii Liiriif naannolee kabiroo kutaa sanaa keessaa baasaa jiru. Gareelee kana keessaa koree fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaaf dooktoroonni daangaan hin uggurre hospitaala Liir keessatti hojii gaggeessan sanbata darbe dhaabuu isaanii labsaniiru. Hospitaalli kun bara darbe jechuun amajjii bara 2014 gubamuuf sababumsaa ni yaadatama. Mootiin Saawudii Saalman walga'ii pireezidaantii Baraak Obaamaa keessummeessan ka biyyootii fi Ameerikaa fi Arabaa gidduutti hirmaachisu irratti kan hin hirmaanne ta'uu ka beeksisan ministiriin haajaala saawudii kan malees walgayii waayit haawus keessatti karoorfame irratti kan hin argamne ta'uu beeksan. Walgayiin kun roobiif ta'anii kan jalqabamu yoo ta'u miseensota mana marii walta'iinsa galoo galaanaa jahaatu waayit haawus keessatti argamuuf deema. San booda gaafa kamisaa immoo mooraa Kaamp Deevid jedhamu keessatti sagantaa bashannanaa jira. Ministeera dantaalaa saawudii Adel Al Jubeer akka jedhanitti mootiin saawudii nama isaan bakka bu'uu fi lafa isaan hin jirretti kan isaan aangoo qabachuuf jiru Mohammed bin Nayef ergu. Walga'iin kun dhukaasa dhaabinsa guyyaa shaniif Yemaniif labsamuusaaf gargaarsi dhala namaa akka dhaqqabu yaalii ta'u wajjin yeroo tokkorra oole. Aangawaan bulchiisa Obaamaa akka jedhanitti jijjiirami godhame kun dhimma tokko waliin hidhatan qabu. Mootiin Saawudii hin argaman taanaan hoogganoota qaataariif kan kuweettu jiloota isaanii hoogganuun walga'ii kanarratti argama. Raashaan adda baatota ishee deeggaranii fi deeggarsa meeshaa waraanaa kennuu itti fufuun ishee waliigaltee walta'iinsa Yukireeniin dhaabame cabsuudha jechuudhaan barreessaa dureen neetoo Jeens Stoltenberg himatanii jiru. Daangaa Raashiyaaf Yukireen gamlameeniin Raashaan of ijaaraa jirti jechuudhaan Biraasils irraa kan dubbatan Stoltenberg Yukireen gama bahaa keessatti suuta suutaan meeshaalee waraanaa gurguddoo kan akka taankilee konkolaataa sibiila uffatan rasaasa seensisaa fi caasaa ittisaa kan humna qilleensaa ijaarte leenjii hedduus kennaa jirti jedhaniiru. Yukireen gama bahaa keessatti walitti bu'iinsi jiru itti fufuusaa kan ilaaleen xiinxala kana kan kenname yoo ta'u ministiriin dantaalaa kan Ameerikaa John Kerry rakkoo Yukireen keessaaf walitti bu'iinsa giddu galeessa bahaa kan ilaale sochii Raashiyaatti imaluudhaan kibxata bori pireezidaantii Putin hojiin dubbatu oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareeleen finxaaleyyii kanneen akka ISIS caasaa uummataatti gargaaramuudhaan namoonni kabiroon akka isaanitti makaman akkasumas biyya keessatti haleellaa oofuuf caasaalee kanatti gargaaramutti waan milkaa'aniif duulli farra shoror keessummaa akka sadarkaa addunyaa bifa haaraa qabatee jira jechuudhaan ministiriin naga eegumsa biyyoolessaa Jeen Jaansan beeksisaniiru. Viiktor Beyaatee akka gabaasetti Jaansan yaada kana kan kennan kaleessa sagantaa televiziyoona ABC jedhamu irratti dhiyaachuun ture. Ministerichi akka jedhanitti gareen ISIS caasaa uummataatti gargaaramuudhaan biyya keessatti kabiqilan loltoota jihaadaallee filachuu dhaqqaban jedhan.
Because of the use of the internet, we could have little or no notice in advance of an independent actor.
Internetii waan fayyadamanii fi eenyutti yoomitti balaa buusuu danda'a jennee beekuun ni dhufti. Yoo beennellee agum xiqqaa tokko beenna. Kanaafuu iyyuu warra nagaa naannoo eeguuni qubuuf qabaadhaa mirga bitaa of milladhaa jechuun jira. Tan irrumte deebiin itti himna.
Jaansan akka jedhanitti haleellaalee mara yookaan aggaammii haleellaa kana dura ta'e irraa barnoonni argamee jira. Erga fulbaana 11 bara 2011 qabe haleellaan hammaataa waan adeemeef aangawoota nagaa eegsisan kan federaalaa kutaa biyyaaf naannoo gidduu hidhata walii galteetu jira jedhan. Torban darbe daayireektarri FBI James Comey marsariitii irratti duuka buutota ISIS hedduun Yuunaayitid Isteets keessa jiraachuu malu. Rakkoon jiru eenyutu balaa dhugaa ta'e uumuu danda'a isa jedhu adda baafachuudha jedhan. Jalqaba baatii kanaa jechuunis caamsaa sadii namoonni hidhatan lama Teeksaas bakka agarsiisi waa'ee Nabii Mohaammed agarsiifamaa turetti haleellaa raawwatan. Namoonni hidhannoo qaban sun dhukaasa poolisii waliin banameen ennaa du'an waardiyyaan naga eegumsaa tokko madaa'eera. Komni akka jedhanitti dhaabisaanii haleellaan sun utuun raawwatiin sa'aatilee haga tokko dura poolisii Garland Teeksaas keessaa namoota Elton Simpsoniif michuusaa Nadir Soofii jedhaman akka barbaadan itti mee ture jedhan. Akka ibsa isaaniitti isaaniif aangawoonni federaalaa kanneen biroon hawaasa musliimaa kanneen Yuunaayitid Isteets keessa jiran dhaqqabuudhaan caasaalee uummataa irratti namoota filachuu dhaabsisutti duuluuf yaalaa jiran.
Since I've been secretary, I have personally participated in engagements with community leaders.
Eegi ministeer nagaa biyyi keessaa ta'e jalqabee asitti iyyuu marii bulchoota hawaasaatiin wal mari'atanitti keessumattuu iyyuu ka itti gaafatamtoota musliimaatiin wal mari'atanitti keessatti qooda qabaachaa mari'achaa ture. Tanumaaf jedhee New York dhaqe, Bostonillee kanuma, Minneapolis, Chicago, Los Angeles fi laftan fakkaattullee dhaqeetiin jaru waliinii bulchoota waliin mari'adheetiin akka warra nagaa biyyaa gufuu ta'uu danda'an ofirraa loluu danda'an irratti mari'adhe. Taana hojiin ta'een guddoon ta'uu malti.
Jaansan akka jedhanitti ergaa gareelee ISIS kanaan caasaalee ummataa irratti tamsaafamutti duuluun hawaasaalee muslimaa biraa dhufuu qabaa jedhan.
It has to come from Islamic leaders who frankly can talk the language better than the federal government.
Tunene itigafatamtoota muslima ke sumattuyu ka motumma federala le calafan densa dubachu dandan irra dufu malte tanaf jedeetini itigafatamtoota wasalle nukana mobulchoota le walmariyacha tor ke sumattuyu itigafatamtoota muslimi allen tanumafu jenneetin akkenami huji tanojjat urride debeneetin waan hedduu dubbachuu jirra. Tana akka dansaatti jirra. Tunin ammoo akka dansaa deemuu jirti. Taatullee agani caal hojjetamuu malti.
Joonsan akka jedhanitti maadhee waraanaa guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru keessatti nagaa eegumsa cimsuun of eeggannoodhaan tarkaanfii fudhatamuu qabu ta'uusaa ibsuudhaan kunis kan ta'e erga FBI'n garee finxaaleeyyii islaamummaa loltoota yookaan poolisii irratti fuulleffachuu maluu jechuun akeekkachiisee booda. Durataan koree dhimmootii nageenya biyyaa kan koongiresa Ameerikaa Maayikal Mukwaal akka jedhanitti maadhee waraanaaf poolisii naannoo irratti aleellaa geessisamu yeroo yerootti argaa jirra. Kun immoo yaaddessaadhaa jechuudhaan sagantaa televiziyoonaa Fox News jedhamuuf kaleessa Paaris irraa ibsaniiru. Yeroo amma Faransaayitti kan argamaniif dhimmootii aleellaa Shaarlii Hebdoo irratti raawwatame xiinxaltoota farra shororkeessummaa Faransaay waliin mari'ataa akka jiran Maayikal loltoonni biyyootii alaa Iraaqiif Siiriyaa keessa gara Awurooppaatti akka hin dabarre mala itti surratti dubbataa jirraa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessattis shororkeessonni marsariitii irratti duula oofan shororkeessummaa babal'isaa jiraachuusaa tuqaniiru. Yuunaayitid Isteetsi shororkeessummaa bifa lamaatu ishee mudataa jira. Tokko loltoota giddugaleessa bahaarraa yoo ta'an kan biraan immoo kanneen biyya keessa jiraniif gareen ISIS ergaa marsariitii irraan dabarsuu isaatiin meeshaa waraanaa ol kaasaa jiranii jedhaniiru. Biyyoonni giddugaleessa bahaaf Afrikaa kaabaa keessaa hedduun kufaatii keessa waan jiraniif jecha doorsisi jiru hammaataa adeemee jedhan durataan koree nagaa eegumsa biyyoolessaa Maayikal Mukwaal.
Sa'aatii amma galgala keessaa 2:43 asnoo biraa ammoo waaree booda 1:43 ta'eera. Amma immoo gara oduu ispoortii sooraan qindeesseettan isin dabarse.
Atileetiin Itoophiyaa marroo 21 marroo 27 rikoordii addunyaa cabsee fiigichaan beekamu Haayilee Gabrasillaasee dorgommii ofirraa dhiisee jedheetin labsate. Dorgommii shaampiyoona guddattoota Itoophiyaa sadeessoo torbaanumkaan keessa Arsii Asallaa jalqaban. Dorgommii Ingilish Piriimeer Liigittuun jedhanii kilabiin QPR kalee 6 duwwaa moo'amtee dorgommii Ingilish Piriimeer Liigii keessa sadarkaa aanuutti gad buusanitu mata ispoortii keessaa jiru. Atileetiin Itoophiyaa kamarroo 27 rikoordii addunyaa cabsee fiigichaan beekamu addunyaarrallee waan hedduun beekamu Haayilee Gabrasillaasee dorgommii keessa ba'uusaa kalee addunyaatti labse. Haayileen ganni shaniin duralleetti hin dhiisaa jedheetiin eegee immoo itti deebi'ee ta'ammatuun waan mirkanaa fakkaatti dhuguma dorgommii dhiifta jedhani gaafannaan akkana jedhi UK'tti.
Yes, that's true. I retired from competition, not for running. Of course I stop competing. This is the right place just to stop running.
Akkana jedhee dhuguma dorgommiin dhiisi malee fiigichi hin dhiifne fiigichi waan nami dhiisuu miti asitti dorgommii dhaabuu fedha asitti marroo hedduu dhufeetiin dorgomu Manchester lafaariyaa tiyyaati dorgommii kanallee hariyootii hedduu qopheessa akka dorgommii tan irratti dhufeetiin labsullee durumaanuu itti qophaa'a ture warra na jaalatulleen tanuma jechuu fedha jedha Haayileen nama ganna 42 haga ganna 25 akkanuma dorgomuu jira. Kalee dorgommii Great Manchester United jedhan ta'a UK dorgomanitti fiigeet fixatee jennaan dorgommii dhiisee jedhee labsate. Gaaf ganni shaniin durallee dorgommii dhiisaa jedhee miilee waan dhibameef dorgommii dhiisaa jedheetiin dubbate eegee immoo ji'uma tokko qof tureetiin itti deebi'e. Haayileen ganni 25 addunyaatti fiigeetti marroo hedduu marroo 2 olompikii warqii badhaafame marroo 8 shaampiyoonaa moo'e akkanuma jecha marroo 27 rikoordii addunyaa irratti mo'ateetiin beekama dorgommii dhiisi malee fiigichi hin dhiifne jedheetiin irri deddeebi'eetiin dubbate. Dorgommiin Haayileen kalee moo'uu dadhabe tun inni ta'e inni ganni 5 duratti marroo 5 moo'e biyyuminni itti moo'etti dorgommii tan dhiise. Haileen Barkuntu ko dibisa galif sagal tami sadi gan diddami lamatin durat gaf ganni sadi dama ka inni metrikum kudani moye maqani sachu matta dunya bay ege mo asitti sidi ege suni tammo sidi ni olympici moye berlin itle takkanuma etiopia tammo marro jatami tokko rekordi gas gamkani arsiya salla dorgommi championa guddatto ta ko pesu demu jir dorgommin tun ta ijolle gia itanu kesa dorgommi adunya ta colombia ko pesani etiopia kulabani tin dorgommu dandan kesa flachu jidan dorgommi tan ijolle ganni sani kudani shani hagu kudani torba titi dorgoma refu finfinet bilbile experti olana federation athletics etiopia obbo asafa bakala dubisa kanje
dorgommi katkani dramataniga klebotara nanannuliga tajonsa to kofa klebotati nanannulikati errado gommiu muda lema fanemmo trebro gudditti kanna no gudditti mo wada gudditchuda tadafatmo uga kana alam championa ngodama colombia tchara makanati baga itofya bakwani ortigen yachubida makanati ga dugumikuni dugumichima kankali kobuda kankalabon kanani tremata yachara
dorgommi katar ka jimaat du fujal kabanelle atletoti etiopia dorgomu kopao jiranat fakata e dorgommi tana nam kopesitani ta kataret kopesentana
katari tiga kadufata ero baya dogomi goda muga kani bakka umata itu bakka bakka bondu wa kadufata kan de manjiru yollen
aha
ero baye dogomi ni kopafi karama jero manjiru kabu karama jero tani dogomi ni kopafi federation itu tamo recognition data fi kartikal ma ero matanju itu baye bakka bondu yeti
ho akum jira ne no ka ci de man etiopia bakka bondu yeti
e vale un fatto da un fatto gomo baie
aha am ka dun fa en fa beto bo safa jolle tan kessa jolle katari dorgomu fi antan kessa dorgomi cimto dorgomi jeje
ode fanno kabo ode fanno kabo
aha
adat baie tani ya un fatti de kabo visa kabo visa da kama un fatto da tani ti un fatti tuma kaana de muchala
aha dan sai hon bo safa guddo segala te fanna bilbila di konu rakisu jira kana naga wa amma modor gomme kubba milad dabar dur gomme english premier league tum jarani jiandu bat dur mata kaman jir man tan jir kanati chelsea ti dur gomme tana moate tin wan cha fudatu le malle ta hafek ta bachu jirti isit qabti jatam saddetami afuritin dur jir manchester united qabti torbatami afurin fan jirti arsenal abo qabti torbatama ni tan dur gomme tana ta club dur gomme english premier league club di dama jal qabe club in qpr qabti di ko qaba tetin kale le jaf do wa mu am tejna dur gomme league ke sa gad busani sadarka ta anut gadda barsan dur gomme kale ratti manchester united qpr ritana taban janje site goli jat galchite ke sabab aka qpr ak hama mo am tkan worila le kam mame matahar gufacha kan gurmol tukacha kan ammo ubo wal tqaba tabachi sale ge frimbi afufe jecha jennani namu mata buuset dirre ke sabahe qpr ammo sadarka tanut gadbut manajeri qpr chris ramsey akkedan san tabanne jedetin garaga butin dubbat gam kanin ammo ligi kubba mila ligin kubba mila leni akke klabin tunit tabatte akklafa jede akke san tqopane le akklafa jedetin poundi milioni shantama cala adabu fumurtese qpr ammo tana oliye chuf kopi jerti odun sporti taratanu ma ansora halaketi nagayan bulgam kiya Kalama sadi Afrika radera mila muri Kalama sadi Afrika maratoni katta muri Kalama sadi Afrika mirga Aggefato ta Kenya qop ile Kenya torbani daggefachu indagatina Filanno gutu biya kan Ethiopia geggefamu itriya tajira ummata miliyoona heddu bay filata jedhanii eegaa jiran paartileen mormitu rakkina jira jedhan himataa jiru kanarratti sooraan qophii naannoo oromiyaa maal akka fakkaatu itti gaafatamaa waajjira filannoo oromiyaa ambaasaaddar Dirribaa Dissaasaa dubbisee jira gara sanattaa dabar
galatooma egaa filannoo walii garaa kan bara 2007 bilisa qaqqabeessaa fi nagaa fi demokiraata ta'ee akka xumuramuu fi Kopi barbaachisaa ta'e akka naannoo Oromiyaatti taasifamaa irra jira. Godina 18 qabna. Godina 18 hundarratti meeshaaleen filannoon kun yeroo ammaa ga'ee godinarraa gara naannoo filannootti asii gad raabsamaa irra jira. Achi egaa buufata filannooti wanti guddaan. Buufata filannoo bira ga'uudhaaf immoo guyyaa filannoo dura guyyaa 10 dursee ga'uu waan qabuuf qophii adda addaa waan barbaachisuuf. Kun bifa guutuudhaan meeshaan filannoo kun yerootti raabsamaa jirudha.
Nanno Romia keessatti paartilee agamit dorgomuutti jira?
Akka naannoo keenyaatti paartiin ruuling paartiis ta'e paartoonni mormitoota akka waliigalaan 19 galmaanii dorgommii isaanii adeemsifachaa jiru. Duulana filadduu adeemsifamaa jira paartiin 19 kun hundumtuu. Kanaaf yeroo ammaa yeroo duulana filadduu kana uummanni ragaa gahaa ta'e argatee paartii na bulcha jedhee itti amanu addaan baafatee beekumsa isaa irratti kan hundaa'e filannoo akka adeemsifamuu qabu. Adeemsi duulana filadduu kun akkaataa seeraatiin naannoo keenyatti haala qabatamaadhaan adeemsifamaa jira.
Ambasaadar, filannoon tokko seer qabeetti filannoo sadarkaa addunyaattu fudhatama argatti jechuuf yookaan ammoo filannoon seer qabeetti jechuun filannoo maal maaluuf keessa qabdu? Maal maan guutachuu malti?
Egaa kun akkuma beekamutti filannoon standardii mataa isaatu qaba. Filannoon innaa ka'u dhimma uummataati kan ka'u. Biyya demokiraasiin keessatti dagaagee jiru ta'ee biyya dagaagaa jiru keessatti uummanni heera biyyattiitiin uummanni mirga filachuuf filatamuusaa hubatee dhiibbaa tokko malee kan barbaade filachuu yoo danda'e filannichi hunda kan hirmaachisu yoo adeemsifame filannoo demokiraataa fi saandeeggisa jedhamee ilaalamuu danda'a. Garaagarummaa tokko malee dorgomtoota siyaasaa hundumaaf haalli mijaa'uudha qaba. Akka boordiitti haala mijaa'uu uumame kana keessatti paartileen nagaadhaan dorgomaa jiru. Kan biraa filannichi bilisa ta'uudha qaba. Haqa qabeessa ta'uudha qaba. Dhimma uummataa waan ta'eef uummata biratti amantaadhaan kan fudhatamu ta'uudha qaba. Kanaaf kun hundumtuu qajeeltoowwan filannoodha. Heeraa fi addunyaa irrattis beekamanii qajeeltoowwan pirinsipilii jennu kana irratti hundaa'eetti filannoon kun kan adeemsifamuu qabu. Filannoon demokiraataa standardii isaa eegame yoo kun guutameedha. Kanaaf akka biyya keenyaatti kun hundumtuu bifa guutuu ta'een filannoo kana kan gaggeessaa jirru dhimmoonni kun gaaziyaatti na gaafatteef deebii ta'uu danda'u ilaala.
Dansa, kanaafuu Oromiyaa keessatti mirgi kun cufti guutameetiin filannoon tun karaa amma jenna kanaan deemuu jirti?
Eeyyeen egaa amma kana dura galmeen kaadhimamtootaa fi galmeen filattootaa yeroo dheeraa kennamee fi uummanni bilisaanii galmaa tureera. Paartileen siyaasaas dorgommiidhaaf of qopheessaa turaniiru. Inni hirmaannaan uummataa bifa dura yaadameen. Ibiin kan nuti yaadne kan caalatti baay'inaan uummanni bifa galmaa itti argameedha kan jiru.
Filannoo san keessatti nama gamitti baay'ee filataa jettaniitiin eegachuu jirtan?
Karooraan 13,000 Oromiyaa keessatti uummanni 13,000 kan ta'e afur in filataa in galmaa jedhamee karoorfame. Kan galmaa'ee 12,000,000 qabxii afur. Haalli mijaa uumamuu isaati kan nutti agarsiisa.
Koo fakkeenyaaf reefu paartii 19 naannoo Oromiyaa keessatti dorgomuu jira jenne. Paartiin fakkeenyaaf paartiin akka madarak faan dhiyootan yoo iyyuu dubbifneet hin jennu rakkinni gargaraa akka jiraachuu si dubbachuu jiranii filannootanirraa sodaa akka qaban makiinaan isaanii dorgommii fi hawwuufiitti jiran fakkeenyaaf naannoo gargaraa naannoo tokko mallataatu. Makiinaan isaanii irraa cabsuu isaanii fa'a, nama isaanii hidhuu fa'a, doorsisuu fa'a, waan akkana kan himachuu jiranii. Waan kan qubu qabdu dubbiin tuni mannaantiin isaan geette?
Wanti beennee hordofaa jirru hin jira. Egaa akkuma jedhe madarak ruuling paartiitti aanee paartii sadarkaa 2ffaarra jirudha. Baay'ina dorgommiidha galma yennaa ilaallu. Kanaaf yeroo iddoo baay'ee taanaa baay'ee irratti dorgomtoota isaa dhiyeessee. Galmeessifatee yeroo ammaa sochii duulana filadduu irra jira. Akka waliigalaatti duulina filadduu seera hordofee deemuudha qaba. Paartileen dorgomtootaa hunduma aanaarra haa ta'u gandarra haa ta'u bakka dorgoman sanatti waltajjii waliinii uumne irraaf dorgommii irra keessa kan jiru hundumtu boordiidhaan kan gaggeeffamu waltajjii walii kana hundumtu irratti hirmaata. Rakkoon innaa ka'e achumatti furmaata argata. Humna olii yoo ta'e immoo qaama itti aanutti dhiyaatee furmaata akka argatudha ta'a. Kanaaf amma kanatti mana kaasaa jirtu kun konkolaataan cabeera waan akkasii hin jira nu ga'eera. Kunis gadi fage nyane ga dawo goda tanitu daga ni ta anet konkolatani kan jala chabun sam merkana era atau makaram male kone gocce yakka wanta e koreni jarane kama kana rawo ta damba fate seret e suda fi koreni jarane ero amma kana horro guduru nanno kombolchat guduru baka guduru jeda me rawo ta me koreen garagara sanatti ergame qorataadha jira. Innaa addaan ba'ee abbaan immoo qayyee akka raawwate innaa beekame tarkaanfii seeraa itti fudhatama jechuudha. Gara biraas akkasuma jira. Darbee immoo rakkinuma miseensonni dorgomtootaas hanqina hubannoo irraa kan ka'e bakka hin eeyyamnetti duulana filadhu adeemsisu qaamni biraa ammoo achitti adeemsisuu hin qabdu kan jedhu waldiddaa sana achumatti waltajjii waliinitti dhiyeessuu dhiisanii haalli oliyyatamus hin jira. Haa ta'u malee innaa nutti dhufinitti bilbilaan kennuma sana qaama gadii qaama dhimmi ilaalu wajjin mari'anne deebii kennamaaf jira. Bakka tokko tokkottis immoo qoratamaadha jira. Gaafiis bu'aa qorannoo sana ammoo gara fuulduraatti ifa gochuun danda'a.
Filannoof akkumree fuullee jennee torbaan lamaan tokkotti hafee harki guddaan paartii biyyi bulchuu jirtutti nam hedduun dorgomachuu jira medirekitti taana walumatti yoo laallu yoo moo abbaan moo harka gamiin moo fakkaata paartiin moo.
Kana murteessuun hin ta'u. Kana maalii fi kaardiin uummata harka jira mirgi uummata harka jira kanaaf uummanni baay'inaan eenyuun filata. Eenyummaa kan jedhu tilmaama hin ta'u adeemsa filannoo keessatti tilmaamni. Dorkaadha. Kanaaf bu'aa sagaleen kenname bu'aan sagalee dalakkaa'ame booda paartiin kun sagalee manaa argatee moo ta'eera jedhamuu danda'ama malee ammaaf tilmaamuun hin danda'amu.
Kun laf kaa'uu dandeenye jirti lakkoofsi xiqqaatu guddattullee.
Tilmaamaan akkaataa uummanni baay'inaan ba'ee filate galmaa yennaa ilaallu sagalee isaas bifa kanaan hin kenna jenneetti tilmaamaa jirra. Kanaaf egaa kan galmaa'e keessa persentiin 96 hanga 98 galmaa'uu hin danda'a kan jedhu akka nuti akka boordii filannootti kan ilaalaa jiru.
Nama hagamitti baay'eetiin hin filataa jettanii eeguu jirtan Oromiyaa keessan basada.
Amma ani kan galmaa'e baay'inaan ba'ee sagalee isaa kennee bakka bu'oota isaa hin filataa. Haa ta'u malee namni rakkataa. Inni kubsatuu danda'a. Kan galmaa'e hundumtuu dhibbaa 100 hin eegamu. 100 hin filata jedhee akka nama tokkootti hin eegu. Rakkina adda addaati. Namni bakka gara biraatti socho'a. Kana ilaallu kan galmaa'e Oromiyaa keessatti galmaa'e 12,000,000 qabxee 4 jedhe sana keessa olmoos gara 96 hin filata kan jedhuudha tilmaamni keenya jechuudha. Tilmaama kun.
Nansa. Ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa itti gaafatamaa waajjir boordii filannoo damee Oromiyaati. Guddoos galateeffannaa Ambaasaaddar nagaa waggaa keessa.
Anis nan galateeffadha.
Ayyaayyee nagaa keessa. Qophiin teenya tarraallee hin tanuma qophiin teenya filannoo irratti tarraaf qopheessi hin tanuma ansoora haala keeti nagayaan bulla.
Sagantaa irraaf qabnu xumuruu dura mataa oduun irra deebeessin dhageessaa xayyaara pirezidaantii keeniyaa fe'ee Naayiroobii irraa ka'ee gara Duubaayitti qajeelaa ture tokko samii biyya Somaaliyaa yeroo ga'u lafarraa ka'etti akka deebi'u ka godhe Itiyoophiyaa ta'uun ibsamee jira. Duraan Eertiraadha jedhamee ture. Baankiin Misooma Afrikaa fi Eertiraan piroojektii qonnaa fi barnootaaf kan oolu waliigaltee doolaara 41.1 qabxii 5 mallatteessanii jiru. Kunis 7 darbee Asmaraa keessatti ministeera maallaqaa kan Eertiraa fi baankii Misooma Afrikaatti itti gaafatamaa kutaa sanaa gidduutti mallatteeffame jedha ibsi ministirii odeeffannoo Eertiraa biraa argame. Magaalaa Sudaan kibbaa kataate Liir keessatti wal waraansi gaggeeffamu gareelee gargaarsa raabsan dheessanii akka ba'an ega godhee booda uummanni 300,000 gargaarsatti lubbuu ofii eeggachuu dhabuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Kutaa yuunitii keessatti kun raawwatame oduun keenya kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi 19 yookaan kilohertzii 15630 irratti meter bandi 22 yookaan kilohertzii 13870 irratti akkasumas meter bandi 25 yookaan kilohertzii 12040 12080 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.